Vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki tänä vuonna yhteensä 430 naista. Viime vuonna hakemuksia vastaanotettiin suurin piirtein sama määrä, mutta määrä on vaihdellut 10 vuoden aikana. Vuonna 1995, kun ensimmäiset naiset hakivat asepalvelukseen, ilmoittautujia oli 793. Reservin luutnantti Tiina Laisi, sinä hait ensimmäisten naisten joukossa asepalvelukseen vapaaehtoisena vuonna 1995 ja aloitit palveluksen vuonna 1996. Minkä takia sinä halusit lähteä armeijaan?
No, minä halusin lähteä armeijaan monista syistä, ei ollut yhtä ainoaa syytä. Isänmaallisuus on ollut yksi sellainen kantava tekijä. En ole mistään sotilassuvusta, isäni on sotamies sotilasarvoltaan, että se ei ollut mikään motiivi. Halusin vähän testata, että miten pärjää siellä miesten koulussa niin psyykkisesti kuin fyysisesti. Sitten johtajakoulutus, mikä on monilla muillakin naisilla on motiivina. Halusin saada sitä ja sitten kansainväliset tehtävät, eli ajattelin, että haluaisin jonain päivänä hakeutua YK-joukkoihin. Niin siinä oli aika monen liuta jo, että syitä minkä takia hakea ja hain ja pääsin.
Historian tutkija Kirsi Mäki, sinulla on hieman erilainen näkökulma suomalaiseen armeijaan ja sinä tutkit sota-aikaa ja sota-ajan järjestelmiä.
Joo, toinen maailmansota, Suomi ja tietysti kansainvälisesti kehys myöskin, niin tutkimuskohde, me jäljitän feministisen toiminnan mahdollisuuksia sodassa. Eli silloin lähinnä tavallaan tulee sellainen ajatus sukupuolikonflikteista ja sukupuolisovun rakentamisesta osana suomalaisuutta. Ja taas sitten toisaalta, minkälaisia rakenteellisia ja konkreettisia esteitä ja mahdollisuuksia naiset ja myöskin miehet sota-aikana kohtas.
Projektipäällikkö Esa Janatuinen, sinä elät ihan tätä päivää puolustusvoimissa, eli olet mukana niin sanotussa monimuotoisuuden edistämishankkeessa. Ja kyse on jälleen nimenomaan ehkäpä myös miesten ja naisten välistä suhteesta, eli tasa-arvosta ylipäätään.
Kyllä. Se hanke käynnistettiin pari vuotta sitten, ja taustalla oli tällainen meidän ihan oma henkilöstöalan kehittämisohjelma, että haluttiin kehittää tätä henkilöstöhallintoa, johtamista, organisaatiokulttuuria. Ja siinä samaan aikaan tuli sitten uutta lainsäädäntöä, tuli tämä uusi yhdenvertaisuuslaki, joka kieltää syrjinnän erityisesti etnisen alkuperän perusteella, mutta myös monella muulla syyllä. Ja sitten tasa-arvolaki uudistui tässä viime kesänä ja ne edellyttää sitten työpaikalta tällaista tietynlaista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua. Ja me sitten yhdistettiin nämä kaksi asiaa, että toisaalta yritetään kehittää sitä meidän toimintakulttuuria, työorganisaatiota ja sitten täytetään lain velvoitteet.
Tiina Laisi, olisiko tuollaiselle hankkeelle ollut käyttöä tuolloin vuonna 1996, kun astuit palvelukseen?
No, en mä ainakaan henkilökohtaisesti kokenut, että mitä isoja tasa-arvoaukkoja tai olisi kokenut, että olisi kohdeltu taas epätasa-arvoisesti oman sukupuolen takia, niin en ainakaan siitä näkökulmasta niin näkisi, että olisi ollut silloin tarvetta.
Sinä teit myös tutkimusta palvellessasi, havainnoit oman joukko-osastosi sekä naisia että miehiä ja nimenomaan niitä suhteita, mitä heidän välillään ja myös kantahenkilökunnan välillä oli.
Joo, lähinnä siitä näkökulmasta, että miten naiset sopeutuu sinne, minkälaiset naiset sopeutuu ja mitkä ei kenties sopeudu. Ja lähinnä myös niin kuin fyysiseltä ja psyykkiseltä näkökannalta ja siten, että mä oon haastatellut asepalvelusta suorittaneita, ketkä suoritti silloin samaan aikaan kuin minä.
Maanpuolustushan on velvoittanut naisia jo perustuslaissa ties kuinka kauan. Kirsi Mäki, sinä osaat analysoida tätä suomalaisnaisten maanpuolustusvelvollisuutta.
Se on ollut kirjattuna hallitusmuotoon vuodesta 1919 ja nyt sitten uuteen perustuslakiin 2000. Maanpuolustusvelvollisuus koskee kaikkia Suomen kansalaisia, asevelvollisuus sitten miehiä. Tämä maanpuolustusvelvollisuus, sille ei naisten kohdalla oltu esimerkiksi ennen toista maailmasta ollut tarkkaa sisältöä, että mitä se naisten maanpuolustusvelvollisuus oikeastaan on. Että kansainvälisessä vertailussa, jos katsoo, niin hyvin monissa silloisissa muissa sotivissa maissa maanpuolustusvelvollisuus oli ainoastaan miehillä. Ja se oli hyvinkin tavallaan käsitteellisesti sama kuin asevelvollisuus. Meillä taas sitten Suomessa käytännössä työvelvollisuuslakihan tuotti sitä ei taisteluikäisten ja ei-taistelukykyisten ja ei-taisteluhaluisten miesten ulkopuolista joukkoa. Eli tämä 20-40-vuotiaat miehet on se asevelvollisten ydinjoukko, josta tietysti rajautuu erinäköinen määrä miehiä ulos silloin. Ja sitten loppua aikuisväestöä ja nuorisoväestöä koski sitten tämä työvelvollisuuslainsäädäntö. Mutta esimerkiksi toisen maailmansodan aikana erinäiset naisjärjestöt lähti sitten pohtimaan tätä aseen kannon ja kansalaisuuden välistä yhteyttä. Että tämähän on meillä länsimaisessa poliittisessa ajattelussa on jo antiikista Aristotelesta lähtien ollut. Yksi tämän tavallaan poliittisen ajattelun kulmakivi on ollut se, että kansalaisen velvollisuudet ja oikeudet ja aseen kanto kohtaa. Eli tavallaan silloin se miehinen on ollut se normi silloin antiikin Kreikassa tästä aseenkannon ja kansalaisen oikeuden ja velvollisuuden välisistä yhteyksistä. Eli tavallaan se, jos valtio vaatii sinulta mahdollisesti kuolemaan isänmaan nimissä, niin silloin saat myös tietyn määrän oikeuksia tavallaan sitä vastaan. Tämä ajatus on eri polvissaan. Esimerkiksi Suomessakin äänioikeuskamppailun alla käytettiin yhtenä argumenttina, että eihän naiset tarvitse äänioikeutta, kun eivät ole asevelvollisiakaan. Ja tähän kyllä jo silloin tuolla säätyvaltiopäivillä, niin silloin vastattiin siihen, että eiväthän kaikki miehetkään suorita asevelvollisuutta. Että tämä lähtee kiertämään tavallaan täältä niin kuin kansalaisuuden ja aseenkannon välisestä yhteydestä, mutta sitten toisen maailmansodan aikana Suomessa erilaiset naistoimijat pohtii sitä, että kuitenkin kun kansakunnan keskiöön sodassa kohotetaan se sotilas ja nainen jää siinä sellaiseksi kakkosluokan kansalaiseksi, niin kuin oli jäänyt ennen sitäkin ja sen jälkeenkin, mutta että siinä tavallaan naisliikkeen piirissä heräs halu pohtia, että miten nyt voitaisiin kohottaa naisten tavallaan tätä kansalaisstatusta sen miehisen sotilaan ideaalikansalaisen, ideaalisuomalaisen rinnalle. Ja silloin esimerkiksi kehitettiin tähän naisten maanpuolustusvelvollisuuteen sellaista sisältöä, että naisille tulisi tämmöinen niin sanottu naisten asevelvollisuus, joka niissä oloissa tarkoitti tällaista, olisi semmoinen naisten työvalmiusliitto nimisen naisjärjestöjen yhteenliittymän kokeilu, jota rahoitettiin sitten ministeriöiden taholta. Ja tässä kokeilussa oli tämmöinen puolen vuoden kurssitus nuorille tytöille ja naisille, joka sisälsi kotitalousopetusta, ja sitten tämmöisiä yhteiskunnallisia aineita, maanpuolustustahdon kasvattamista ja sitten kotitöiden tekemistä erityisesti vähävaraisissa monilapsisissa perheissä. Että silloin myös suomalaisessa naisjärjestökentässä oli halua, että osittain erityisesti oikeiston puolelta, hiukan vähemmän sosiaalidemokraattien puolelta siihen, että naisillekin tulisi tämmöinen naisten asevelvollisuus, joka oli kuitenkin sukupuolittunut sen mukaan, että ei lähdetty kyseenalaistaa sitä, että tarttuuko naiset aseisiin. Ei, näin ei silloin ajateltu, vaan että naisilla on tämä oma naisiseksi koetun elämän piirissä oleva tämmöinen vastaava velvollisuus, että sitä kautta myöskin heidän oikeutensa ehkä paranisivat yhteiskunnassa, mutta tätä kokeilu sitten sodan päätettyä loppui, eikä sitä koskaan vakinaistettu, mutta toki kyllä myöhempinä vuosikymmeninä tähän palattiin sitten. Esimerkiksi Naisjärjestöjen keskusliitto 60-luvulla piti tällaisia kansalaiskasvatuskursseja, että tästä sitten on siirrytty sen jälkeen pian keskustelua kohti tätä naisten aseellista palvelua vapaaehtoisuuden puitteissa.
Aikamoinen mediakohu, tai ainakin median kiinnostus oli silloin, Tiina, kun sinä olit muun muassa ensimmäisten naisten joukossa hakeutumassa armeijaan. Minkälaisia argumentteja silloin esitettiin juuri sen puolesta, että naiset saavat oikeuden lähteä asevelvollisiksi tai sitä vastaan? Minkälaista aikaa tuo oli tuo 90-luvun alkupuoli ja puoliväli?
No, mitä mä oon sitten seurannut sitä 90-luvun alkupuolelta, että kun ensimmäiset naiset meni YK-joukkoihin, taisi olla 93 tai 92. Se toi vaan tuulta lisää purjeisiin. Silloin se alkoi ylipäätään keskustelu voimakkaammin, että naiset myös, että jos ne menee YK-joukkoihin, niin miksei myös sitten asepalvelusta suorittamaan. Ja mä olin itse asiassa eduskunnassa seuraamassa sitä keskustelua tietenkin, koska halusin itse päästä armeijaan ja mä tein graduni naisten asepalveluksesta, niin mä halusin mennä seuraamaan sitä keskustelua, mitä eduskunnassa käytiin. Ja se oli kyllä aika laidasta laitaa. Muistan vieläkin, olikohan Sulo Aittoniemi, kuka sanoi, että ei naisia voi päästä sinne armeijaan, että ne ei pysy siellä juoksuhaudoissa hiljaa. argumentit oli tällä tasolla. Sitten oli totta kai ihan puolesta ja vasta ihan asia-argumentteja, että minkä takia naisten pitäisi. Ja mä henkilökohtaisesti olen ajatellut sen, että mä en pidä sitä tasa-arvokysymyksenä, mutta se on sellainen, että mulla on mahdollisuus suorittaa asepalvelus, tehdä se ja antaa niin kuin oma panokseni yhteiskunnalle ja suomalaisen turvallisuuden ja maanpuolustukselle. Mutta mä en koe sitä tässä miesten ja naisten tasa-arvokysymyksenä.
Esa Jana Tuinen, ajatteletko sinä, että kyse on tasa-arvosta?
Paljonhan ne naisten vapaaehtoista asepalvelusta puoltavat argumentit liittyvät nimenomaan tähän tasa-arvon näkökulmaan, että mun muistaakseni ja ymmärrykseni mukaan enemmistö tältä kantilta tätä asiaa lähestyi. Että sitten siellä oli rauhanliikkeet oli sitten vastaan, että tämähän on naisten turhanpäiväistä militarisointia, että tämän tyylistä keskustelua se oli. Ja muistan myöskin hyvin sen, että osa miehistähän vastusti tätä aika voimakkaasti, että mitä siellä naisilla tehdään.
Ja sitten muistaa sitten ehkä niitä alkupäiviä, kun sinne meni, niin kysytään se asia. Toimittajat, tietenkään eihän ne voi tietää, mutta kysyy se asia niin kuin epäolennaisia asioita, että miltä se nyt ja onko teillä nyt sitä ja onhan teistä nyt pidetty huolta tyyliin. Niin tuntuu, että hei, että antakaa meidän nyt olla täällä ja me tehdään nämä jutut ihan. Et mulle se on niin kuin arkipäivästä, niin monille se ei ole kuitenkaan vieläkään, vaikka naiset on ollut 10 vuotta asepalveluksessa, niin se herättää välillä lööppejä ja sitä ja tätä ja ton tyyppistä. Tehdään isompi asia, mitä se loppujen lopuksi onkaan.
Oliko teillä joitain erityisoikeuksia tai erityiskohtelua jo tuolloin, kun menit ihan alkupäivinä tai alkuviikkoina?
No voi sanoa, että ei. Että ainoa tietysti naisillehan koulutus on ihan samanlaista. Ainoa mikä poikkeaa, että majoitus on omissa tuvissa ja omat suihkutilat. Ja jos ei joukko-osastoissa ole omia suihkutiloja, niin silloin on vuorot. Ja naisilla taitaa olla vieläkin niissä omissa majoitustiloissaan peili. Mitä mä niin kuin henkilökohtaisesti ajattelin, että minkä takia täällä on meille peilit, että ei täällä ole tarkoitus nyt joka aamu tässä peilailla, ei ole aikaa siihen, eikä se ole tarkoituksenmukaista. Mutta itse koulutus on ollut ihan samanlaista, että naisille ei ole mitään erityisvapauksia tai erityisoikeuksia. No jossain kuntotestissä rajat taitaa olla pikkusen alhaisemmat naisille, mutta siinä peruskoulutuksessa niin ei ole kyllä mitään, ei ole naisten sarjaa. Ja mikä on mun mielestä ihan hyväkin, koska silloin kun mennään tuollaista asepalvelusta suorittamaan, niin se on sama, koska jos tulee joku kriisitilanne, niin sielläkään ei anneta helpotusta sen sukupuolen perusteella.
Tähän liittyy vielä yksi tällainen mielenkiintoinen detalji siitä, että pääesikunnassa päätettiin silloin aikoinaan 90-luvun alkupuolella, että kyllähän naisten tuvissa pitää olla verhot, että yleensähän noissa kasarmeen majoitushuoneissa ei ollut verhoja. Ja sitten kun tähän päädyttiin, niin sitten päädyttiin myöskin siihen, että tämähän on epätasa-arvoista, että nyt sitten myötä tuli kaikkiin kasarmin majoitustiloihin verhot. Liittyen vähän tähän peiliasiaan.
Ja se varmasti kertoo siitä sukupuolijärjestelmästä, siitä organisaation tavallaan tilanteista, mihin on tavallaan päädytty ja miten niistä neuvotellaan eteenpäin, mikä näyttäytyy olennaisena tai epäolennaisena jotenkin siinä hetkessä, on se sitten verho tai peili. Että, et jotenkin tähän tasa-arvoargumentaatioon palatakseni, niin siinäkin tietysti tämä itse tasa-arvon käsite, sehän on poliittisesti muotoutuva käsite. Eihän ole mitään yhteisesti jaettua arvopohjaa siitä, että tämä on tasa-arvoa nyt ollut aina ja tulee olemaan, vaan että sen tavallaan keskustelun ja kamppailun tuloksena määrittyy. Ja tähän esimerkiksi Yhdysvalloissahan on paljon ollut myös keskustelua naisten pääsystä taistelutehtäviin ja armeijaorganisaatiossa etenee ylipäätänsä. Ja siellä taas esimerkiksi niin kuin liberaalifeministinen naisliike on ollut sitä mieltä, että naiset ehdottomasti tulisi päästä kaikkiin tehtäviin mukaan. Ja tätä taas on sitten arvosteltu joidenkin muiden ryhmittymien toimesta siten, että tavallaan se, että siellä on se normi ja on tavallaan sellaiset tikkapuut. Ja näillä eri lainsäädännön muutoksilla ja muilla, että tavallaan naiset pääsee, tai rappuset ehkä paremminkään, niin kuin portaan ylemmäs tavallaan siinä, että nyt ollaan tuo ja tuo porras. Naiset on sen suorittaneet ja nyt pääsee taas lähemmäksi sitä normia, mutta ei sitten kuitenkaan siihen normiin käsiksi, koska sen normin sisältä käsin sitä ei lähdetä ehkä kritisoimaan. Ja näin, niin musta toi sun pointti on aika hyvä, että sä tavallaan et näe tätä tasa-arvokysymyksen siinä, että esimerkiksi Suomessahan on mahdottoman vahva tämmöinen kuin tasa-arvon mallimaa puhe, jossa tavallaan just tällaiset lainsäädännölliset muutokset ja että se, että naiset pääsee johonkin tai ei pääse. Monet miehethän pääsevät tai joutuvat samoihin tehtäviin esimerkiksi Nein. Armeijan ollessa kysymyksessä.
Yhdysvalloissa esimerkiksi, mitä mä oon lukenut, että ne on just sen takia, että urakehitys on sellainen, että jos haluaa eteenpäin uralla, niin vaatii niitä taistelukokemuksia tai sitä kokemusta. Että se on niinku siinä varmaan myös osittain syynä, että Suomessa on tietysti vähän eri asia, että miten toi, ja kun puhutaan monesti naisista niin kuin asevelvollisuus, että naisethan ei ole asevelvollisia, että niistä tulee vasta sen 40 päivän jälkeen, kun on se ennen 40 päivää, niin voi sanoa, että tämä ei ollut mun juttu, kiitos ja näkemiin. Mm. Mutta sen jälkeen, kun 40 päivää on täynnä ja se sotilasvala on, niin silloin ollaan asevelvollisia. Sitten siihen asti, kun reserviupseerit 60-siksi ja aliupseeri ja miehistö, niin olikohan 50 vai 55-siksi. Eli periaatteessa jatkuu sit siitä. Ja sen jälkeen, jos nainen sanoo puolen vuoden päästä, että ei, niin silloin joutuu hakeutumaan siviilipalveluksi tai tällaiseen, että se on niin kuin saman lainsäädännön alla sitten kuin asevelvolliset miehet. Että tätä kuulee välillä sekoitettavan, että kun sinä suoritat asevelvollisuutta tai tämmöistä.
Ja tässähän on kuitenkin lähdetty Suomessa ainakin auki kirjoitetussa lainsäädännössä ja näissä määräyksissä vähän eri tavalla kuin USA:ssa. Että siellähän on, siis naisilla on mahdollisuus päästä näihin konfliktialueille, mutta ne ei sitten saa osallistua taistelutehtäviin. Mä en tunne kauhean tarkkaan, mutta on kuullut tällaisesta, joka aiheuttaa sitten ihan käsittämättömiä ongelmia siellä. Että jos ammutaan, niin ei saa itse ampua ja kaikkea tällaista.
Mitä oikeastaan sotilasvalassa luvataan? Mikä sen sisältö on?
Tämähän on aika pitkä. Että perusidea on tällaisia, kun tähän on palvella maata, niin rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta. Tämähän on kaikkialla ja kaikissa tilanteissa ja rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, laillista yhteiskuntajärjestelmää sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen, milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi, enkä myöskään lahjojen tai muun syyden tähdettoimin vasteen palvelusvelvollisuuttani. Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajana ja ohjaajana sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimiehenä. Eli hyvin paljon tällaisia asioita, jotka liittyy siihen, että haluaa olla isänmaan asialla lainkuulijainen, lahjomaton, asiallinen ja hyvä esimies.
Tulee tämä uskollisuuden osoittaminen valtiolle ja kansakunnalle. Siinä siis se, kun ajatellaan jo itse sitä tilaisuutta, että sehän on myös performanssiesitys, jotka nykyään käsittääkseni on myös hyvin suosittuja. Tulee paljon sotilaiden omaisia paikalle ja näin, että se on myös semmoisen niin kuin nykypäivän Suomeen sitoutumisen tai sitouttamisen esitys. Se on yksi ilmaisu siitä, miten esimerkiksi tänä päivänä ymmärretään isänmaallisuus. Niin se tuo tavallaan sisältöä tämmöiset tilaisuudet myös siihen. Ja siinä tämä teksti toimii tavallaan jonkinlaisena välittäjänä. Tai sen kautta kyllä rakennetaan sitä kansalaisen ja valtion suhdetta. Mainitsitkin, että silloin Tiina, kun sä tämän valan vannoit, niin silloin siinä oli vielä hiukan miehisempi tämä sananmuoto, mikä nyt oli vaihtunut.
Vaihtunut, kyllä. Mä oon lupautunut käyttäytyä miehekkäästi, että vuonna 2000 tämä on vaihdettu tämä valan kaava. Ja silloin mietin, että mitäköhän tämä miehekkäästi tarkoittaa sitten, että sit sitä on ehkä omalla tavallaan sitten...
Kova jätkä.
No en mä totakaan allekirjoita kyllä, mutta että tavallaan on sitten käyttäytynyt tiettyjen normien mukaan, mitä armeijassa tulee käyttäytyä, koska siellä opitaan kuitenkin ne käyttäytymissäännöt ja normit hyvinkin nopeasti.
Et kyllähän tällaisen valan keskeinen funktio on toisaalta se yhteisöllisyyden luominen ja toisaalta sitten se lojaalisuuden luominen valtioon, isänmaata ja valtiota kohtaan, että ne on varmaan ne keskeiset asiat siinä.
Siinä myös erottaudutaan muista. Siinä tavallaan tehdään semmoinen suomalaisuustunnustus, että me olemme lojaaleja tälle meidän isänmaallemme. Ja sitten nämä valtion sisäiset viholliset ja muut ne tavallaan ja ulkoiset. Että siinä rakennetaan kuvaa meistä, keitä me olemme, ja kuvaa niistä toisista. Tavallaan keitä, että samalla tullaan myös tavallaan piirtäneeksi se ehkäpä sitten mentaalinen Suomen tavallaan niin kuin kartan rajojen mukainen kuva, että tämä on se isänmaa, jota sitoudutaan tässä niin kuin omalla työllään tukemaan.
Tämä olisi mielenkiintoista tietää, että nyt kun on aika paljon tänä päivänä suorittaa ulkomaalaistaustaisia asepalvelusta, on pakolaisia ja maahanmuuttajia, että mitä he kokee silloin, kun he lausuu sotilasvalansa.
Kyllä.
Että se olisi ihan mielenkiintoinen tutkimuksen aihe, että kokeeko he samalla tavalla kuin sen suuri suomalainen massa, vai onko heillä joku eri suhde siihen, vai että miettiikö sitä sen enempää. En tiedä, pohtiiko sitten sitä syvällisemmin.
Joo, ja meillähän on pääsikunnassa, meillä on tehty tästä asiasta varsinaisesti tutkimustyötä, mutta Helsingin yliopistossa kasvatustieteen puolella on jonkun verran tutkittu, ja kyllähän siellä erilaisissa nuorisotutkimuksissa on tullut vähän näitä nuorten miesten asenteissa tämä, että kun siellä on näitä ulkomaalaistaustaisia Suomen kansalaisia joukossa, että sitä ei esiinny välttämättä joka paikassa eikä hirveän laajasti, mutta kuitenkin jonkun verran esiintyy selvästi tähän liittyen sitä, että voiko nämä olla oikeasti suomalaisia, onko ne lojaaleja, että ainakin niin kuin tällaisten etnisten suomalaisten perusteessa nuorten miesten asenteissa on niin kuin ollut havaittavissa pikkusen tämän tyylistä epäilystä tai mietintää.
Tässä mun mielestä semmoinen niin kuin että siinä vaikka jos ajattelee 20-30-luvulla tätä valaa hiukan eri sanamuodolla vannoneet punaisen Suomen punasotilaiden pojat ja kuinka he on ehkä kokeneet tämän valan valkoisen Suomen, niin kuin poliittisen valkoisen Suomen tietynlaisena valana ja sitoutumisena siihen, niin nyt taas tavallaan musta se valkoisuus, mikä aikaisemmin on ollut tavallaan tämä sisällissota punainen valkoinen asetelmassa, niin nyt jotenkin suomalaisten on aika jotenkin myös ajatella sitä, että suomalaiset ovat aidosti myös täällä on etninen enemmistö. Että esimerkiksi tämänkin pöydän ympärillä istuvat ihmiset kuuluvat suomalaisen etniseen enemmistöön, mutta meillä on myös vähemmistöä, jotka joutuu asemoimaan asemansa suhteessa tähän kansakuntaan. Ja hyvin myöskin sukupuolistunut prosessi kaiken lisäksi että tämä suomalainen valkoisuus alkaa nyt näyttäytyä sitten, että keitä me olemme, että mikä meidän ihon värimme on ja näin, että monipuolisuus on kyllä yhtä lailla varmasti sitten armeijan kuin monen muun suomalaisen instituution
alla. Että kyllä puolustusvoimat ja varusmiesten keskuudessa on tavallaan kaksi uutta ryhmää. Ensiksi tuli 10 vuotta sitten nämä naiset ja nyt on yhä lisääntyvässä määrin tulossa tällaisia ulkomaalaistaustaisia varusmiehiä, että siinä on sitten tällä vanhemmalla polvella sopeutumisprosessi käynnissä, että miten tämän kanssa sitten osataan elää ja olla.
Mä luin itse asiassa eilen just lehdestä, oli Image-lehdessä sellainen artikkeli tummaihoisista suomalaisista. Ja siinä haastateltiin yhtä naista ja tämä nainen, mä en nyt valitettavasti muista nimeä, mutta oli adoptoitu Suomeen. Hän oli sitten suorittanut asepalveluksen ensimmäisenä tummaihoisena naisena ja sitten siinä muista vaan, että tämä nainen sanoi jotain, että halusin niinku sillä todistaa, että olen suomalainen, vaikkei niinku olen ihoväriltäni erilainen, että halunnut myös käydä sen portaan läpi ja osoittaa, että suorittamalla asepalveluksen niin olen tähän maahan sitoutunut ja jotain tähän suuntaan. On se merkki, että halutaan mennä ja olla osa sitä ja suorittaa asepalvelus.
Sitä vaan päästä siihen suomalaiseen nationalistiseen projektin ja ajattelun sisälle.
Niin.
Ja että siinä sitten nämä sisä- ja ulos sulkevat mekanismit tavallaan, että tekee varmasti myös siitä armeijakokemuksesta.
Ja meidän tietojen mukaan enemmistö sekä naisista että myöskin näistä ulkomaalaistaustaisista on hyvin motivoitunutta, että yrittävät suorittaa sen palveluksen hyvin, joka liittyy varmaan tähän myöskin, että sitten lunastetaan sitä paikkaa
siellä
uuden joukossa.
Niin, naisista suurin osa haluaa johtajakoulutusta, myös suurin osa sitä saa, koska motivaatio on niin iso, että halutaan sitten ja sitä lähdetään sieltä hakemaan.
Eversti Jorma Jokisalo on todennut pohtiessaan sitä, mitä naiset ovat tuoneet 10 vuoden aikana armeijalle tai puolustusvoimien kulttuurille. Hän on sanonut, että naisellisuus on lisääntynyt nimenomaan tämän organisaation maskuliinisuuden takia, eli naiset ovat tuoneet jotain uutta sinne mukaan. Tiina Laisi menit sisään vuonna 1996.
No onhan se ollut tietenkin miehinen, koska siellä ei ole naisia ollut. Se on niin kuin ihan itsestään selvä. Mutta kyllä siellä on saanut olla oma itsensä, että ei siellä tarvitse olla hyvä jätkä, että kyllä mun kokemuksen mukaan naisia ja miehiä on arvioitu sit siinä, miten on hommansa suorittanut, että sillä perusteella, ei sillä perusteella, että on nainen tai sitten on mies. Tämäkin mitä mun kokemukset on. Että.
Eikö mitään syntynyt klikkejä tai oliko konfliktin poikasia?
No sellaista tietenkin, kun naiset on sen ensimmäisenä mennyt, niin eihän kaikki sotilaat. Kyllä mä muistan myös, että oli muutamia, ketkä ei niin kuin voinut hyväksyä sitä, että tämä ei ole naisten paikka. He myös sen näytti. Mutta että sen jälkeen, mitä on tavannut sitten sotilaita ja näin, niin niitä tulee aina olemaan, niin kuin kaikissa työyhteisöissä. Että siellä se on ehkä ollut vaan, sitten ne on sanonut sen ääneen. Kyllä niitä muutamia löytyy, mutta silloin kun sen jättää ulkopuolelle tavallaan, että okei, heillä on oikeus tuolla mielipiteeseensä ja he joutuvat sen kanssa elämään ja näkemään työelämässä sitä koko ajan, että täällä on naisia, vaikka en haluaisi, niin se on heidän ongelma. Että se ei ole ollut silloin niin kuin oma ongelma. Sen takia he ei ole saanut käyttäytyä tai ei saa naisia kohtaan oman mielipiteensä vuoksi, koska on tietyt säännöt, minkä mukaan mennään. Niin vaikka itse on mitä mieltä tahansa, niin se ei saa vaikuttaa siihen itse toimintaan.
Esa Janatuinen, sinä olet projektipäällikkönä monimuotoisuuden edistämishankkeessa ja pohdit tosiaan näitä tasa-arvokysymyksiä, yhdenvertaisuuskysymyksiä. Kyseessä on monivuotinen hanke.
Joo, joka päättyy nyt tämän vuoden lopussa ja sen jälkeen tätä suunnittelua pitäisi sitten ruveta näillä meidän työpaikoilla tosiaan tekemään.
Mitä sinä ajattelet tuosta Tiinan kommentista?
Kyllä, se varmaan aika hyvin pitää paikkansa, että mehän yritettiin tässä tai tehtiin tällainen pieni kysely työsuojelupäälliköille, sosiaalikuraattoreille, joiden korviin nyt aika paljon kuuluu tällaisia mahdollisia ongelmia, joita siellä on, että me ei sellaista avointa selkeitä syrjintäähän sieltä meidän vastauksista ei löytynyt. Et sieltä löytyi sitten jotkut näistä sosiaalikuraattoreista esimerkiksi oli havainneet, että heidän näissä varuskunnissaan niin osa näistä miehistä, pojista ei selvästikään oikein sulata sitä, että siellä on niitä naisia mukana. Että sitten nämä naiset joutuu sitten joidenkin, ei kaikkien, mutta joidenkin taholta ja joissakin paikoissa kuuntelemaan vähän asiatonta kielenkäyttöä ja tällaista, että tämän tyylisiä asioita siellä tuli. Ja sama koski sitten näitä ulkomaalaistaustaisia, mutta ei mitään sellaista ihan selkeää tai räikeää näistä vastauksista löytynyt.
Naisjärjestöjen yhteistyöhankkeena lähdettiin siis kohottamaan naisten kansalaistatusta niin sanotulla naisten asevelvollisuushankkeella jo peräti sota-aikana, eli vuosina 1940-45. Miten silloin suhtauduttiin siihen, että naisjärjestöt haluavat ikään kuin näitä uusia oikeuksia, jotka liitettiin tosiaankin jopa kansalaisoikeuksiin, Kirsi Mäki?
Valtio osallistui rahoittajan tavalla tähän koeluontoiseen hankkeeseen, mutta myöskin sitten sodan lopulla se rahoitus vedetään takaisin, että sellaista suurta tukea tai innostusta tai mediakirjoittelua muuta tämä hanke ei ole silloin aikanaan saanut taakseen, että tässä tullaan tavallaan, jos palaan tuohon äskeiseen keskusteluun, niin siitä esimerkiksi näistä asevelvollisista miehistä, jotka nyt suomalaisissa varuskunnissa käyttäytyvät syrjivästi naisia tai etnisistä vähemmistöistä tulevia sotilaita kohtaan, niin se kuva armeijasta miehisenä instituutiona, jossa rakennetaan sitä suomalaista maskuliinisuutta, millainen on suomalainen mies, niin tällaisille, niin kuin tässä tavallaan, jos armeija näyttäytyy siinä miesten kouluna, mitä sitä useasti puhutaan, niin silloin nainen tai ei tähän yleiseen suomalaisuuden piiriin luettavat henkilöt, syrjintä tulee arkipäivän käytännössä, se näyttäytyy siellä. Sotilaiksi ei synnytä, sotilaiksi tullaan asevelvollisuuden kautta. Ja sitten siihen liittyy tämä niinku miehinen koodi, että silloin myös erottaudutaan naisista, joihin ehkä liitetään tällaisia ominaisuuksia, kuten pelko tai hoiva tai tällaisia. Eli se on niinku irtisanoutuminen tästä. Ja jos se sitten näyttäytyy, että naisia onkin organisaation sisällä, niin miten se rakennetaan sitten se miehisyys siellä organisaatiossa, niin tässä on varmasti niitä myös tasa-arvokoulutuksen haasteita. Ja samalla se on yksi ehkä niin kuin sotahistoria, naistutkimuksellinen ja kansainvälisen suhteiden tutkimuksellinen
keskeinen tutkimustulos on ollut myös se, että on tuotu julki se, että armeija on ollut naisista riippuvainen organisaatio hyvin, hyvin pitkään ennen kuin, että tavallaan, että silloin kun keskustelu kiinnittyy esimerkiksi naista vapaaehtoiseen asepalvelukseen, niin siinä tietysti jää ne armeijaa jo monella tavalla vuosisatojen ajan tukitoiminnoilla tukeneet naiset. Heidän tavallaan tämä militarisoitu elämän jää. Se on ehkä haluttukin pitää tavallaan, että se armeija ja sota on sitä miehistä ydintoimintaa, että se naisiin liittyvä tavallaan armeijan suhde naisiin on ehkä haluttukin pitää jollain tavalla, ei kovin niin selkeänä, että se miehinen sotilas siellä tuntisi sen paikkansa jotenkin siksi olennaiseksi. Että siinä esimerkiksi silloin, kun vaikka toisen maailmansodan aikana naisia kehotettiin kirjoittamaan miehille sellaisia rohkaisevia ja kannustavia kirjeitä, että kyllä me täällä pärjätään, että hoitakaa te hommanne siellä, niin siinä samalla tavalla naisista tulee myös tosi korvaamaton semmoinen mielialan hoidollinen väline sodan johdolle. Että psyykataan sitä sotilasta jatkamaan sitä taistelutyötään. Ja toisaalta taas, että sotilaat taistelevat juuri niiden kotiin jääneiden naisten ja lasten nimissä, siinä missä isänmaan. Että jos isänmaa tuntuu ehkä abstraktilta, tai niin kuin kotiuskonto isänmaa, siinähän niin kuin nivoutuu yhteen tavallaan ne sitoutumisen tasot. Ja tietysti tämä uskonto on siinä se kristinusko, mikä tietysti on nyt tuo armeijan sisälle omat moninaisuutensa. Ei tietysti tee sitten enää samat olekaan, mutta tämä puoli on yksi siitä, että naisia armeijat ovat tarvineet aina ennenkin, että oli ne sitten niitä vänrikkejä, niin kuin hän Lottansa vei mukanaan kuormastonaisina tai muuten. Että.
Mä allekirjoitan niin kuin käytännössä tuo, mitä sä sanoit äsken, että miten miehet kokee, että musta niin kuin käytännön joku marssikilpailu ja sitten osa miehistä hävisi mulle. Että miten voi nyt hävitä naiselle? Et ne niinku vitsaili sillä, että sä hävisit nyt naiselle. Et so, tiedän, että on ollut ihan kohtalaisen hyväkuntoinen. Että okei, en ollut tietenkään paras, mutta en ollut huonoin, että siellä jäi paljon miehiä taakse. Mutta se on myös hyvä paikka oppia myös. Että mä melkein, että sellaiset miehet, ketkä ei asepalveluksessa ajatella varusmiehiä, ketkä ei niinku naisia voisi sietää sellaisessa organisaatiossa, niin todennäköistä heille on myös aika vaikeaa työelämässä sietää naisesimiestä. Kyllä sitten itse huomasi, että kyllä ne ottaa käskyjä vastaan ihan yhtä lailla, kyllä ne miehet tottelee, mutta se vaan vie niitä vähän aikaa tottua. Jotkut ehkä joutuu vähän puremaan hammasta ja tekemään siitä huolimatta, koska sitten se sotilasorganisaatio on kuitenkin, se menee arvojen mukaan ja siellä vaan totutaan sitten siihen. Mutta sen huomasi, että sitten kun mä olin Kosovossa 2002-2003, niin siellä ei ainakaan kohdalla, tietysti sinne lähdetään vähän eri motiveilla kuin asepalvelusta suorittaa, mutta sen jo huomasi, että siihen oltiin jo vähän enemmän totuttu, että naisia on täällä. Ja lähes kaikki oli törmännyt jossain vaiheessa, jonkun verran siellä tuli vielä vastaan, että en ole koskaan keskustellut naisupseerin, naisreserviläisen kanssa, mutta siellä viimeistään ne sitten, että siinä on myös sellaisia kohtaamisia, ei kaikilla vielä ole tullut tietenkään. Ja mitä vanhempiin sukupolviin mennään, niin sitä vähemmän, koska he ei ole suorittanut samaa aikaa. Mutta voin vain kuvitella, että tänä päivänä, kun on naiskomppanian päälliköitä, naisupseereita, he on palkollisina siellä ja he pyörittää koko sitä koulutusta perusyksiköissä, niin siellä ne yhtä lailla varmaan joku varusmies sitten joutuu vähän mietiskelemään tätä, että otanko tuolta käskyä vastaan, mutta vaihtoehtoja ei hirveästi ole. He myös sitten näyttää sitä, että on erilaisia keinoja, että kaikki ei ole sitten saman mallin mukaan ja joutuu pohdiskelemaan. Ja
tähän liittyy ehkä myöskin tämä, että olen kuullut sellaisen asian, että tällainen poikien lintsailu, löysäily, asioiden tekeminen huonosti on vähentynyt naisten mukaantulon jälkeen merkittävästi, koska niin naiset yrittää tehdä hommansa hyvin ja niin se on johtanut siihen, että kyllä on poikienkin otteet muuttuneet riuskemmiksi, koska ne ei halua niin tässäkään tapauksessa hävitä naisille.
Ei tavallaan se armeijan sisäinen sukupuolijärjestelmä tai systeemi, niin kuin sä just mainitsit tuossa, että Mä itse luin vähän aika sitten Israelin armeijasta, jossa siis naisillahan on siellä asevelvollisuus, niin siellä naisia käytetään ennen kaikkea alokkaiden kouluttamisessa, koska jos naiskouluttaja ampuu esimerkiksi ammuntaharjoituksessa tietyn tuloksen näyttää, miten tämä tehdään, niin tämä niin kuin sukupuolittuneen logiikan mukaan jokaisen miehen tulee tehdä vähintään niin. Se sama, eli tavallaan myös organisaatio hyödyntää tässä tätä tavallaan niin kuin sukupuolten arvoasetelmaa.
Niinpä, mun hyvä ystävä on yliluutnanttina ja hän on tehnyt tätä samaa alokkaiden kanssa esimerkiksi Cooperissa, juoksee yli 3 tonnia tämä nainen Cooperissa ja on sanonut heille, että juoskaa paremmin, kuka juoksee paremmin, niin saa sitten pienen palkinnon jonkun munkin kahvit sotilaskodissa tai vastaava, että ihan yhtä lailla se toimii Suomessakin käytännössä, että.
Vapaaehtoisen asepalvelukseen haki tosiaan tänä vuonna yhteensä 430 naista ja ihan ensimmäisellä kerralla kun sai hakea, eli vuonna 1995 naisia oli 793 hakijoiden joukossa. Mutta onko se toisaalta myös katkeraa miehille se, että naiset ikään kuin voivat valita? Se on heille mahdollisuus ja miehet ovat sen velvollisuuden edessä ihan eri tavalla ja myös naiset ehkä ovat aika motivoituneita, koska he itse haluavat.
No ensin mä haluaisin tuohon sanoa, vaikka et kysynyt, kun joka vuosi, kun aina tulee tämä hakuaika silloin ja tulee ne hakulukumäärät, että paljon on naisia, että nyt on naisten asepalvelukseen hakijoiden määrä laskenut, vaikka se ei ole itse asiassa laskenut kovinkaan paljon, että se on viime vuodet ollut aika samassa, että se on laskenut siitä, niin kuin minäkin olen hakenut silloin, mä olin vähän vanhempi, niin on ollut sellainen tulppa niin sanotusti, että on ollut vähän vanhempia naisia. Sitten kun se on tullut mahdolliseksi, niin totta kai ne on hakenut. Mutta sellaisia naisia, ketkä haluaa asepalvelukseen mennä, niin ei, niitä ei vaan niin hirveästi ole. Et ne on ehkä vähän poikkeavia keskiverto naisesta, ketkä sitten haluaa armeijaa mennä. Mutta se, että niinku miehet olisi katkeria, niin mä en ainakaan ole törmännyt. Ehkä siellä on itse palveluksessa törmässä joskus, että no, tee sinä nyt tämä, kun kerran olet tänne vapaaehtoisena tullut. Ton tyyppisiä kommentteja, mutta ei mitään sellaista, että helppohan teidän on nyt, kun tänne tuutte vaan vapaaehtoisesti ja näin. En ole törmännyt kyllä semmoiseen.
Jossakin tasa-arvokeskustelussa ihan muualla saattaa olla, että joku tällainen kommentti tulee, että mitäs tasa-arvoa se nyt on, kun miesten pitää mennä ja naisten ei pidä mennä. Mutta en mä tuollaista varsinaista katkeruutta kyllä myöskään henkilökohtaisesti havainnut.
Eri tutkimuksia kun on tehty, niin miehethän on, kun on kysytty, että menisitkö asepalvelukseen, vaikka se olisi vapaaehtoista, niin hirveän iso prosentti tänä päivänä miehistä menisi siitä huolimatta suorittaa asepalvelukseen. Että ne on kuitenkin motivoituneet. Ehkä siihen kasvetaan sitten pienestä asti semmoiseen, että mennään suoritetaan armeija. Ja niin kuin sä sanoit, Kirsi, että se on se miehen mitta, että mennään, että se suoritetaan. Ja sitten ollaan, en mä tiedä, suoritettu se kansalaisvelvollisuus ja ollaan käyty miesten koulu. Niin ehkä se on sitten noin.
Olisiko siviilipalvelus naiselle mahdollista? Vai meneekö se liian mutkan kautta? Pitäisi ensin kieltäytyä ja sitten päästä.
Niin, onhan sinne. Meillä muutamia naissiviilipalveluksen suorittaneita, siis sellaisia, jotka 40 päivän jälkeen ovat todenneet, että tämä ei sovi nyt heidän eettisille vakaumuksille kuitenkaan. Eli sen jälkeen, kun siellä on se 40 päivää ollut, niin sitten joutuu siirtymään siviilipalvelukseen.
Niin, mitä se maanpuolustus oikeastaan on? Kirsi Mäki, poliittisen historian tutkija, miten sinä kommentoisit?
Se on hirmu laaja kysymys. Se on yksi taas näitä käsitteitä, minkä sisällöstä käydään eri aikana, eri konteksteissa keskustelua. Että esimerkiksi maanpuolustustahto tai tämä, niin juuri niin kuin Tiina tuossa sanoit, että sitähän tuetaan jo tyyliin lastentarhoissa ja kouluissa eri itsenäisyyspäivinä. Tavallaan taas esitetään meille, tehdään niitä suomalaisuusesityksiä ja näin, että mitä on olla suomalainen. Mihin, ja se on myös historian käyttöä siinä, että esimerkiksi just tämä itsenäisyyspäivän kontekstikin Suomessa, että sitähän voitaisiin juhlia vaikka suomalaisen demokratian juhlana tai suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen juhlana, mutta sitä juhlitaankin tavallaan niin kuin toisen maailmansodan muistojuhlana. Itsenäisyys liitetään Suomessa hyvin vahvasti näihin sotiin ja tietysti siellä on se kansaa syvästi jakanut sisällissota pohjalla ja taustana myöskin ja siihen nähden se talvisodan eheytymisen kokemus ja tämä, niin se maanpuolustustahto ja tavallaan maanpuolustus, se se tulee näissä keskusteluissa, se tulee hyvin niin kuin tavallaan arkisissakin pienissä asioissa tai suurissa paraateissa yhtä lailla. Ja eri aikakausinahan tähän on tietysti Suomessakin on, milloin se on ollut korkeammalla kurssilla, milloin matalammalla kurssilla. Nyt näyttäisi taas esimerkiksi koululaisten keskuudessa tehdyt tutkimukset ja nuorten aikuisten siitä, että sanoit, että tämmöinen isänmaallinen ajattelutapa on kovassa kurssissa. Mm-hmm. Että keskustelun allahan se on.
Mm-hmm. Nämähän on aika paljon siis tällaista aaltoliikettä, että kurssit nousee, kurssit laskee. Se liittyy aika monimutkaisella tavalla varmaan sukupolvikysymyksiin, yleiseen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, poliittisiin tapahtumiin, Neuvostoliiton hajoamiseen, kylmän sodan loppumiseen ja kaikkeen tällaiseen. Mutta tällä hetkellä se kyllä on tällainen, että on ollut jo jonkun aikaa, että kyllä täällä hyvin vähän on siviilipalveluksen lähtiöitä.
Onko se niin, että 80% miesten ikäluokasta?
Noin suurin piirtein niin, käy et,
niin just, armeijana. Et, aivan. Että kuitenkin taas sitten 1/5 ei käy.
Joo.
Tai vähän alleko. Mm.
Joo. Että siellähän on muutamia prosentteja. Mä nyt en ihan tarkistanut näitä prosentteja. On siviilipalvelusmiehiä ja sitten on loput on sitten sellaisia, jotka ei tavallaan pääse armeijaan ihan fyysisistä tai psyykkisistä puutteista tai ongelmista johtuen.
Tosiaan Suomessa muistellaan paljon sotaa ja sotavuosia, sodan häviöitä ja voittoja. Ja jos ajatellaan vaikka Lotat-elokuvaa, niin Lotathan ovat nyt elokuvan aiheenakin, mutta välttämättä tekoprosessi ei ole ollut ihan yksinkertainen. Siihen liittyy monia painotuksia.
Näistä sotahistoriaan tietysti Suomen kohdalla toisen maailmansodan osalta, niin Lotillahan on ollut siinä jo armeijan organisaatiossa rintamalotilla ihan keskeinen paikkansa. Ja tämähän on ollut sellainen, että esimerkiksi Suomessahan naiset lotat on sulahtaneet siihen tavallaan armeijan organisaatioon, että se ei ollut sellainen sukupuolikonfliktin paikka millään tavalla, että esimerkiksi tässä me niin kuin että vaikka Britanniassa tai Yhdysvalloissa ja muualla naisten tähän vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön suhtauduttiin jokseenkin hieman kielteisesti, että vaikka Yhdysvalloissa toisen maailmansodan aikana kiinnittiin huomiota tällaisiin asioihin, kun julkisuudessa kerrottiin, että näillä armeijan vapaaehtoiset naiset ne meikkaavat ja pukeutuvat muotisuunnittelijoiden tekemiin uniformuihin, että tavallaan heitä haluttiin markkinoida, että he ovat varmasti naisia. Tässä itsenäisyyspäivän vietossa just korostuu sodat, erityisesti toinen maailmansota, että siinä jotenkin näin, kun itse ei ole elänyt sota-aikana, niin jotenkin hyvin ymmärrän myös tämän, että nämä suomalaiset, vanhempi sukupolvi, joka on joutunut elämään sodassa, heidän useamman vartalossa ja mielessä on siitä edelleenkin vahvoja jälkiä, niin on jollakin tavalla heidän tämä panos ja tavallaan se, mitä valtio on heiltä vaatinut, mitä kansakuntaa heidän elämästään, nuoruudestaan tai keskiästään vaatinut lapsuudestaan, on kyllä myös ehdottomasti muistumisen arvoista. Ja se tavallaan tulee tämän päivänkin konflikteissa mieleen, että Suomi oli vaikka talvisodan alussa maailman median keskipiste ja täällä seurattiin tarkasti suomalaisten taisteluja ja naisten niin lottien kuin muiden naisten toimia sitten kotirintamalla ja rintamalla lottien, niin silloin ihminen kun haavoittuu, niin se haava, jos sitä haavoittuminen ei johda kuolemaan, niin sitten loppuelämän se on mukana. Tai sitten ne henkiset paineet, mitä silloin, minkä alaisena joutuu työskenteleen, niin ne on sen ihmisen mukana loppuun asti, niin kuin tänäkin päivänä veteraaneilla. Että sitten kun maailman mediahuomio lähtee pois, niin ihmiset edelleen elävät niiden sodan jälkeen ja arpien kanssa. Että se, milloin seurataan Kosovoa mediassa, haastatellaan paikallisia ihmisiä, niin he joutuvat kuitenkin jäädä elämään sitä elämää, johon sota on lyönyt leimansa ja jatkaa sitä sen jälkeen eteenpäin. Että tästä näkökulmasta esimerkiksi on hyvin musta olennaista nämä myöskin se tunto, että valtiolle uhraukset näkyvät myös esimerkiksi tietyinä hyvinvointipalveluina ja tällaisina sotien veteraaneille.
Tuohon voisi sanoa tähän päivään aasinsiltana, että moni on niin kuin henkilökohtaisesti muuta kysynyt, että miten sä oot niin kuin, kun on lähtenyt armeijaan, etkö pelkää, että joskus tulisi joku sota tai joku kriisi, mihin sitten joutuisikin todella niin kuin lähtemään mukaan. Ja mä oon sitä niin kuin itse on pohdiskellut ja tullut siihen johtopäätöksen, että itse asiassa mulhan on ihan hyvin asiat. Et toivottavasti koskaan ei tule Suomeen sellaista kriisiä, mutta jos tulisi, niin mulla on todennäköisesti paremmin asiat kuin keskimääräisellä naisella Helsingissä esimerkiksi. Et minulla on sodan ajan tehtävä, siihen liittyen saan huoltoa, minulla on ase, voin puolustautua, osaan käyttää sitä. Et enemmän tänä päivänä, mitkä kärsii, ne ei ole välttämättä ne sotilaat, vaan ne on juuri ne siviilit, naiset, lapset, vanhukset. He ei saa sitä samanlaista turvaa todennäköisesti, mitä sotilaat tänä päivänä, koska sotilaana tietty huolto ja kaikki ne pelaa. Et tuolta kantaa on miettinyt, että se on oikeastaan turvallinen vaihtoehto, mitä toivottavasti ei koskaan tule sellaista tilannetta, että näin tapahtuisi.
Ja nimenomaan se, että nykyisissä sodissa myöskin näyttää olevan niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus, että siellä sitten taistellaan siviilien keskellä. Että.
Kun ajatellaan yhteiskuntaamme ja sitä, mitä armeija oikeastaan opettaa ja mitä se antaa, niin voiko sanoa, että siinä tietyt ikäpolvet saavat tietynlaista koulutusta loppujen lopuksi työelämään, vaikkapa oppivat johtajuutta tai alaisuutta, mitä ikinä. Mitä tiinalaisia sinä olet saanut, jos ajattelet tätä päivää ja työelämääsi? Sinä et ole puolustusvoimissa töissä tällä hetkellä.
Voisi sanoa monia asioita, mitä on jäänyt sieltä. Niitä ei ehkä ymmärtänyt silloin, kun oli asepalveluksessa, mutta nyt 10 vuoden aikana sellaista henkistä pääomaa. Jos sanotaan, puhutaan osa kriittisestikin, mutta ainakin henkilökohtaisesti voin sanoa, että puolustusvoimien antava johtajakoulutus on ollut äärimmäisen korkea tasosta ja sitä on voinut niitä oppeja käyttää myös työelämässä, koska se ei ole tänä päivänä vaan, että käsketään ja huudetaan ja simputetaan, että se on hyvinkin monipuolista. Ja sitten sellaisia valmiuksia niin kuin itsetuntemukseen palautejärjestelmät toimii todella hyvin, että siellä saa palautetta onnistumisista myös ja tietenkin epäonnistumisista. Et itsetuntemus ja sitten sellainen tietty itseluottamus, että tietää, että olen pärjännyt ihan kovissakin paikoissa ja että tuskin tulee työelämässä sellaista vastaan, mistä hätkähtäisi. Ne on ainakin sellaisia vahvuuksia tai valmiuksia, mitä sitten, en tiedä onko niitä ollut ennen armeijaa, mutta ainakin sen jälkeen on todennut, että näistä on ollut hyötyä ja nämä on ainakin kasvattanut. Sitten sellaiset tietyt verkostot, kun sanotaan, että miehet tapaa armeijakavereitaan ja työelämässä ne auttaa toisiaan eteenpäin. No, mua ei ole kukaan auttanut mun armeijakaveri eteenpäin, mutta en mä niin kuin kestä sitä verkostojen määrää, mitä sieltä on saanut, että nyt jo on törmännyt työelämässä monesti omiin rukkituttuihin tai jossain muualla, että me oltiin alokkaana samaan aikaan ja siitä pääsee heti jo jutun juureen ja ollaan ihan eri tasolla. Jos on esimerkiksi neuvotteluissa joku, käydään sitten mitä tahansa työneuvotteluja, niin totta kai se on etu, että silloin sä tunnet sen toisen sieltä jostain teltassa, samassa teltassa yöpynyt tai ampumaleirillä ollut taistelijaparina. Niin se tuo ihan eri ulottuvuuden siihen, kuin että se on sitten, olisi joku ihan tuntematon. Ja kuitenkin se on aika iso se piiri sitten loppujen lopuksi, että mitä sieltä tulee, että se ei ole vain yksi tai kaksi henkilöä. Jo se, että yhdistää, että ollaan oltu saman rukin kurssilla, niin sekin on jo sellainen yhdistävä tekijä ja voidaan ehkä muistella sitä ja näin. Että kyllä mä sanoisin, että se antaa aika isoja valmiuksia myös työelämään. Tulevaisuudessa mielenkiintoista katsoa sitten, että naisia tänään ruukoon käyneitä, että mihin ne sitten työelämässä päätyy ja minkä tyyppisiä tehtäviä. Että nykyisessä työssä voisi sanoa, että ei ole haittaa siitä, että olen suorittanut asepalveluksen.
Sinä olet markkinointipäällikkö tällä hetkellä.
Joo, yhteistyökumppanit, niin moni sitten, että sinulla on tällainen tämä mielenkiintoinen tausta ja näin, että mitä on sitten tehnyt tähän mennessä. Että.
Esa Janatuinen, onko sinulle ollut hyötyä siitä, että olet aikoinaan käynyt armeijan ja oletko luonut verkostoja?
No sanotaan, että ne verkostot on viime vuosina ollut aika ohuet, että sanotaan, että lähinnä kun tuli tuonne puolustusvoimiin takaisin, niin siellä törmäsi muutamaan armeijakaveriin ja entiseen kouluttajaan. Mutta siellä sanoisin, että kun mähän läksin sinne asevelvollisena silloin nuorena miehenä, niin ilman mitään ennakko-odotuksia ja menestyin kuitenkin hyvin ja päädyin sitten sinne RUK:hon, niin kyllähän siinä nuori poika sai aika paljon itseluottamusta ja sitten sitä, että oppi toimimaan työryhmään, jos tällaista varusmiesjoukkoa voi kutsua tietyllä tavalla työryhmäksi niiden kanssa ja kouluttamaan niitä ja tämän tyylisiä asioita. Että kyllä sellaisia käytännön taitoja sieltä irtosi.
Eikö ole näin, että se laitetaan edelleenkin vaikka CV:hen riviksi, jos on käynyt armeija, niin minkä sotilasarvot? Varsinkin, jos on käynyt RUK, niin se tavallaan se, se johtajakoulutuselementtihän varmaan sitten tuodaan julki.
Totta kai. En tiedä, että niin monen ihmisen CV:tä on lukenut, mutta suurin osa naisista, todennäköisesti myös miehistä, niin laittaa sen CV:hen. En ole törmännyt sellaiseen työnantajaa tai kukaan sanonut, että se olisi niin kuin dismeriitti. Että enemmän sitä pidetään meriittinä, että okei, sä oot suorittanut asepalveluksen. Silloin tiedetään, että on ainakin tiettyjä ominaisuuksia, puolustusvoimat testaa ja näin. Ainakin tietyt on siellä sitten jo olemassa, että ei ehkä ihan pienestä hätkähdä.
Tämä on semmoista tavallaan niin kuin miesten tietoa, että mä, ja siis niin kuin hyvinkin tavallaan sinänsä miehistä tietoa, ja teitä tietysti naisia on myös käynyt suorittanut asevelvollisuudet, että esimerkiksi mä en tiedä, mitä on ne ominaisuudet.
Niin se on niin.
Että se on myös se niin kuin verkostosta kertoo tavallaan, että näin armeija käymättömälle se ei tavallaan aukene.
Kyllä.
Suomessahan toimii Naiset rauhan puolesta -järjestö. Ja se on kansainvälinen järjestö. Ja muitakin rauhanliikkeitä on olemassa, joissa on naistoimijoita ja naisaktiiveja. Voiko ajatella, että tällainen liike tavallaan yhdistäisi naisia? Tästä on paljon varmasti käyty kiistaa.
Mun mielestä Suomi on vapaa maa ja tänne mahtuu erilaisia mielipiteitä, erilaisia liikkeitä. Että osa kokee ja tuntee niin, niin silloin heidän on hyvä, että he saa toimia sillä sektorilla ja...
Ja sitä paitsi varusmiespalvelus ja erilaisissa rauhanliikkeissä, riippuu tietysti vähän rauhanliikkeestä, niin ne ei välttämättä sulle tosiaan pois. Onhan miesten keskuudessa tällaisia reserviläisiä, jotka toimii erilaisissa liikkeissä.
Ja mä koin sen niinku itse tällaisen niinku rauhan ollessani Kosovossa rauhanturvaajana. Niin silloin mä niinku koin sitä, että mä oon ollut rakentamassa siellä eurooppalaista rauhallisempaa Eurooppaa. Suomi ei ole ollut Bosnian sodassa osapuolena, vaan suomalaiset on mennyt sinne turvaamaan rauhaa. Ja mä oon itse kokenut, että mä oon tehnyt siellä enemmän rauhantyötä käytännön tasolla, yrittänyt sovitella paikallisten kriisejä, auttaa heitä siinä jokapäiväisessä elämässä.
Niin YK tietysti siinä se suuri rauhanjärjestö. Et se käsitys, että jotenkin naiset olisivat jotenkin rauhan ja miehen sodan tai tämän puolesta, niin se lienee nyt täysin jo romukoppaan heitetty kaikilla tahoilla, että yhtä lailla on rauhan ja sodan teemoihin orientoituvia naisia ja miehiä, pasifismi, militarismi, nationalismi, se vetoaa naisiin ja miehiin eri lailla toki eri yksilöiden kohdalla sitten, mutta tämmöisiä niin kuin ylikansallisia naisten rauhanliikkeitähän on ollut ja on edelleen, ja niiden piirissä on myös hyvin mielenkiintoisia semmoisia tämän päivän aseellisiin konflikteihin meneviä ruohonjuuritason hankkeita, joissa eri vaikka konfliktiosapuolten naisryhmät pyrkii tavallaan löytää sitä yhteistä pohjaa rauhan rakentamiselle, pyrkii esimerkiksi tunnustamaan niitä, että molemmilla on oikeus siihen omaan kokemukseen ja siihen tiettyjen niin kuin vääryyksien tulkintaan. Mutta jos tätä rauhan asiaa esimerkiksi Pohjois-Irlannissa tai Bosniassa tai Palestiinassa näitä tämmöisiä naisryhmiä on kokoontunut ja yrittänyt sitä tietää hyvin, hyvin siinä arkisessa toiminnassa vähän samaan tyyliin niin kuin rauhanturvaamisessakin, että arjen tasolla lähtee, että on tietysti maailmanlaajuisia kampanjoita, jotka ansiokkaasti tietysti nostaa esiin vaikka aseellisten konfliktien sukupuolittuneita vaikutuksia, oli sitten kysymys sotaraiskauksesta ja muista. Mutta että sitten tämän rinnalla on myös nämä ruohonjuuritason liikkeet olennaisia. Women in Black on yksi sellainen, toimii eri puolilla konfliktialueita, mutta myöskin sitten esimerkiksi Suomessa. Suomalaisenkin sodan tutkijalle minulle tuli yllätyksenä sellainen, että ennen toista maailmansotaa oli hyvin laajentunut maailmanlaajuinen rauhanliike. Tätä, niin kun, niin se tavallaan on häivytetty aika lailla näistä näistä esityksistä, että kansainvälistä kehitystä useasti kuvataan ainoastaan tavallaan, kuinka se ja tuo pääministeri lensi sinne ja tänne ja teki. Ja, että kansalaiset on silloin myös osoittaneet sen rauhantahtonsa eri maissa, että siinä Suomen kontekstissa se leimattiin silloin kyllä Neuvostoliitosta johdetuksi toiminnaksi. Ja tietysti Neuvostoliitolla oli osansa siinä, mutta hyvin, hyvin laajasti myös ihmiset on ilmaisseet silloin sen rauhan säilymisen sodan vastaisen mielipiteensä eri puolilla maailmaa.